Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Medical Terminology and Anatomy for Coding ni Betsy J. Shayland ay isang aklat-aralin para sa mga nag-aaral at nagsasanay sa medical coding. Pinag-uugnay nito ang medical terminology, anatomy at physiology, pathology at mga pangunahing konseptong kailangan upang mabasa ng tama ang dokumentasyong klinikal. Hindi ito simpleng diksyonaryo ng mga salitang medikal. Inilalagay nito ang mga termino sa konteksto ng ICD-10 at CPT coding kung saan ang eksaktong bahagi ng katawan, kondisyon, pamamaraan at salita ng provider ay maaaring magbago sa tamang code. Ang organisasyon ng aklat ay nakasandig sa mga body system at sa pagbuo ng salita mula sa word roots, prefixes at suffixes. May mga paliwanag, ilustrasyon, talahanayan at pagsasanay upang maikabit agad ang bagong termino sa aktual na gawain ng coder. Pangunahing layunin nitong gawing mas malinaw ang wikang ginagamit sa health records, lalo na para sa mga naghahanda sa coding education certification o entry level na trabaho sa health information. Sa halip na umasa sa pagsasaulo lamang, itinuturo nitong suriin ang kahulugan at clinical na gamit ng bawat termino. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, pagbuo ng medical terms gamit ang roots, prefixes at suffixes. Mahalagang pundasyon ng aklat ang paghimay sa mga salitang medikal sa word root, prefix, suffix at combining form. Practical ito sa coding dahil napakaraming terminong hindi kailangang isa-isang kabisaduhin kung nauunawaan ang bahagi ng salita. Halimbawa, ang suffix ay kadalasang nagsasaad kung ang tinutukoy ay kondisyon, pagsusuri, pamamaraan o espesyalista. Ang root naman ay madalas tumutukoy sa organ, tissue o bahagi ng katawan. Kapag malinaw ang mga bahaging ito, mas madaling matukoy kung ang record ay tumutukoy sa pamamaga, pagdurugo, pag-aalis, pagtingin sa loob ng katawan o ibang klinikal na konsepto. Hindi sapat ang literal na pagsasalin ng termino. Sa coding, kailangang malaman kung ang salitang nabuo ay eksaktong diagnosis, sintomas, anatomical site o procedure. Kaya inilalapit ng aklat ang word building sa kahulugan at gamit nito sa mga coding system. Nakakatulong ito upang mabawasan ang pagkalito sa magkahawig ang baybay, ngunit magkaiba ang kahulugan, o sa mga terminong tila pareho ngunit magkaiba ang apektadong organ at clinical implication. Ang ganitong paraan ay mas matibay kaysa puro memorization dahil nagagamit ng mambabasa ang parehong tuntunin sa mga bagong terminong makikita sa chart. Mahalaga rin ito sa pag-unawa sa mga abbreviation, bagaman dapat laging suriin ang dokumentasyon at ang opisyal na coding references sa halip na umasa sa pinaikling salita lamang. Ikalawa, anatomy at physiology bilang batayan ng wastong pagpili ng code. Ipinapakita ng aklat na ang anatomy at physiology ay hindi hiwalay na asignatura mula sa coding. Ang tamang code ay madalas nakadepende sa tiyak na lokasyon, istruktura at tungkulin ng bahagi ng katawan. Halimbawa, may malaking epekto kung ang isang kondisyon ay nasa balat, muscle, tendon, joint, nerve o blood vessel. Maaring magkaiba rin ang coding implication ng kanan at kaliwa, proximal at distal o superficial at deep. Kung hindi malinaw ang anatomical language, madaling ma-misinterpret ang clinical note at mapili ang maling kategorya ng code. Inaayos ng aklat ang pag-aaral ayon sa mga body system, kabilang ang musculoskeletal, digestive, genitourinary, circulatory, respiratory, nervous, endocrine. At reproductive systems, ang pagtalakay sa normal na anyo at paggana ng mga system ay nagbibigay ng batayan bago ipakilala ang mga sakit, sintomas at procedure. Mahalaga ang pagkakasunod na ito dahil ang pathology ay mas nauunawaan kapag alam muna kung ano ang normal na proseso. Para sa coder, ang layunin ay hindi gumawa ng clinical diagnosis. Sa alip, kailangan niyang maunawaan ng sapat ang dokumentadong diagnosis at procedure upang matukoy ang saklaw nito sa coding references. Ang mga ilustrasyon at labeling activities na kaugnay ng material ay kapaki-pakinabang dito, sapagkat ang visual na pagtingin sa organs at structures ay tumutulong sa pag-ugnay ng terminong nasa report sa aktual na bahagi ng katawan. Ikatlo, pag-uugnay ng pathology at sintomas sa estruktura ng ICD-10 coding. Isang mahalagang katangian ng aklat ang paglalagay ng pathology terminology sa loob ng organisasyong pamilyar sa ICD-10 coding. Sa alip na ituring ang mga sakit bilang maluwag na listahan, iniugnay ang mga ito sa body system, disease classification, at mga terminong nakikita sa clinical documentation. Mahalaga ito dahil ang ICD-10 ay nangangailangan ng antas ng detalye na maaring hindi agad makita ng baguhang nag-aaral. Kabilang dito ang site, uri ng kondisyon, sanhi kapag dokumentado, mga kaugnay na komplikasyon, at iba pang qualifiers na nakaapekto sa code selection. Tinutulungan ng ganitong ayos ang mambabasa na makita ang pagkakaiba ng diagnosis, sign at symptom. Hindi pareho ang coding approach sa kumpirmadong kondisyon at sa sintomas na dokumentado ng walang tiyak na diagnosis. Gayun din, hindi dapat ipalagay ng coder ang impormasyon na wala sa record kahit mukhang clinical na posible ito. Ang matibay na kaalaman sa terminology ay nagbibigay daan upang malaman kung ano ang talagang naisulat ng provider at kung may kulang na detalye na mahalaga sa coding. Dito pumapasok ang kaugnayan sa Clinical Documentation Improvement o CDI. Ang pag-unawa sa wastong termino ay nakatutulong sa pagkilala sa dokumentasyong maaring mga ilangan ng paglilinaw nang hindi binabago o hinuhulaan ang clinical judgment ng provider. Sa ganitong paraan, ang aklat ay naghahanda hindi lamang sa paghahanap ng code kundi sa mas disiplinadong pagbasa ng health record. Ika-apat, pagkilala sa procedure language para sa ICD-10, PCS at CPT coding bukod sa diagnosis terminology, tinatalakay rin ng aklat ang wikang ginagamit sa mga procedure. Mahalaga ito dahil ang pangalan ng procedure sa isang operative report ay hindi laging sapat upang piliin agad ang code. Kailangang unawain ang layunin ng ginawa, ang body part, paraan ng paglapit device kung may dokumentasyon at iba pang detalye na hinihingi ng coding system. Sa ICD-10 PCS, lalo nang mahalaga ang pagkilala sa root operation dahil magkaiba ang konsepto ng pag-alis, pagputol, pag-aayos, pag-drain, pag-inspect at paglalagay ng device. Ang magkahawig na clinical na salita ay maaaring may magkaibang technical meaning sa coding. Para sa CPT, kapakipakinabang din ang pag-unawa sa procedure terminology dahil ang physician services at outpatient procedures ay may sariling pag-aayos at conventions. Ang mga listahan at halimbawa ng coding-related terms sa mga kabanata ay nagsisilbing paunang pamilyar sa anyo ng mga code system. Hindi kapalit ng kasalukuyang opisyal na code books at guidelines. Ito ay isang mahalagang limitasyon na dapat tandaan ng mambabasa. Nagbabago ang codes, instructions at reporting rules, kaya ang aklat ay pinakamabisang gamitin bilang pundasyon ng wika at anatomy kasama ng pinakabagong coding manuals. Ang lakas nito ay ang pagpapaliwanag kung bakit may kahulugan ang bawat bahagi ng procedure term. Dahil dito, mas handa ang mag-aaral na bumasa ng operative documentation nang mas maingat at maiwasan ang pag-code batay lamang sa pamilyar na pangalan ng isang procedure. Panghuli, may ikling learning segments, agarang exercises at digital na pagrepaso, gumagamit ang aklat ng maikling learning segments o chunks upang hindi sabay-sabay ibuhos ang anatomy, terminology at coding concepts sa mambabasa. Ang estratehiyang ito ay angkop sa lawak ng medical language. Sa bawat bagong konsepto, mas madaling bumuo ng matatag na pag-unawa kung may agarang pagkakataong kilalanin ang word parts, iugnay ang termino sa anatomy, at subukan ang kahulugan nito sa isang coding-related na sitwasyon. Ang mga in-book exercises ay mahalaga dahil inilalantad nito ang maling pagkaunawa bago pa ito maging nakasanayang ero. May kasama ring online learning resources sa Evolve, gaya ng animations, labeling activities, quizzes, exams, at flashcards. Hindi nito automatikong napapalitan ng maingat na pagbabasa, ngunit nagbibigay ito ng ibang paraan ng pagrepaso. Ang animations ay maaring maglinaw ng physiological process, samantalang ang labeling activity ay sumusubok kung tunay na nakikilala ng mag-aaral ang anatomical structures. Ang quizzes at flashcards naman ay kapakipakinabang para sa paulit-ulit na recall na mahalaga sa terminolohiya. Ang pinakamainam na paggamit ng mga ito ay hindi bilang mabilisang paghula ng sagot, kundi bilang diagnostic tool. Kapag paulit-ulit na mali ang isang item, maaaring tukuyin ng mag-aaral kung ang problema ay word part, anatomy, disease process, o coding convention. Ang disenyo ng aklat ay kaya nakatuon sa aktibong pagkatuto. Hindi lamang nito hinihinging basahin ang medical vocabulary, hinihikayat nitong iproseso, gamitin at i-check ang pagkaunawa sa bawat yugto. Bilang pagtatapos, ang medical terminology and anatomy for coding ay pinakamainam para sa mga estudyante ng medical coding, health information management, billing, at allied health programs na kailangang palakasin ang pag-unawa sa clinical language. Angkop din ito sa mga baguhang coder na nakakabasa ng codebook, ngunit nahihirapang unawain ang mga salitang nasa physician notes. diagnostic reports at procedure documentation. Para sa mas may karanasan ng coder, maaari itong magsilbing structured refresher sa anatomy, pathology terms, at procedure vocabulary, lalo na kapag lumilipat sa mas detalyadong ICD-10 work. Ang praktikal na pakinabang ng aklat ay ang pagsasanib nito ng apat na bagay na kadalasang magkakahiwalay sa ibang material: medical terminology, anatomy at physiology, pathology, at coding application. Hindi nito ipinapakitang sapat na kabisaduhin ng codes. Sa halip, ipinapaliwanag nitong ang kalidad ng coding ay nakasalalay sa wastong pagbasa sa clinical documentation at sa pag-alam kung anong anatomical at pathological na detalye ang talagang ipinahihiwatig ng mga salita. Ang pagkakaayos ayon sa body systems, kasama ng word-building approach at agarang exercises, ay nagbibigay ng malinaw na daloy mula basic language patungo sa coding context. Namumukod ito sa mga karaniwang medical terminology textbook dahil tahasan nitong itinatali ang terminolohiya sa ICD-10 at CPT na paggamit. Namumukod din ito sa mga puro coding manual dahil hindi lamang nito sinasabing hanapin ang code, kundi binibigyan ang mambabasa ng konseptual na dahilan upang maintindihan ang diagnosis at procedure na kinukode. Gayunman, dapat itong samahan ng pinakabagong opisyal na coding guidelines at code sets sa aktual na coding practice. Bilang learning foundation, malinaw ang halaga nito sa pagbuo ng mas maingat, mas tumpak at mas sistematikong pag-unawa sa medical records. Kung gusto mong sumuporta Betsy J. Sheeland, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.